Ry havana malalo amin'ny tompo ampitomboina aminareo mandrakariva ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Anio ry havana amin'izao alahady 24 ny volana desambra izao 7:30 miafatra izay hoentina ho antsika dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy izay nisoratan'i Jaona. Jaona 3:15 ka hatrany amin'ny 20:20. Na izany aza dia hovakiako aminareo ihany ity 20:20 ity, izay haintsika tsy enjery loatra satria hifantohan'ny hafatra. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Ry havana malala, ao anatin'ny fotoana fankalazana an'Andriamanitra isika dia ilay fanarahantsika ny tantara ny famonjena. Toy izao mantsy ny fiainan'ny fiangonana ao anatin'ny sahany FJKM miaina ao anatin'ny fanarahana ny tantara ny famonjena. Miainga avy eo amin'ny fotoanan'ny Paska ny fandaharana sy fanisana, satria eo no azo antoka tamin'ny fiainana izay narahan'ny mpianatra hiaraka tamin'ny tompo. Ao aorianan'ny Paska dia ny Pantekôte. Vita ny Pantekôte dia manomboka amin'izay ny Trinité, ary alohany ny hamarana anazy, satria tsy verina fanoroana indray ny tompo, dia raha mbola tsy miverina Jesosy dia miverina indray ny fankalazana ny fahaterahany dia ny noely izany. Raha miverina moa ny tompo, aleloia, amikery sy ny voninahitra izany. Raha mbola tsy tonga ny andro farany izay iverena ny tompo fanoroany, dia mankalaza izany noely izany sika na ny krismasy. Aza indrindra ry havana ny taomana ny saintsika mba hahafantatra izay tombontsoa ary indrindraindrindra ny zava-dehibe atolotry ny tompo antsika, ary tsy isika kristianina ihany fa izao tontolo izao amin'ny fahatongavan'ny Mesia na Kristy na ilay zanak'Andriamanitra ho tonga olombelona ka hiara-olona amintsika. Ary ity andiny tsoratra masina amin'ny Jaona 3:15 izay tsy hafa fa Jesosy ihany nanambara azy no fototra iorenany izany famangian'Andriamanitra ny tany tamin'ny alalan'ny zanany lay tokana izay nomendy ho famonjena izao tontolo izao, ary fanomezana sarobidy nomeny ho an'ity izao tontolo izao ity izao. Ry havana malalo amin'ny tompo, raha izao perikopy eto ambany masitsika izao na ny tany amin'ny fanekena taloha na ny ety amin'ny epistily miaraka amin'ity Jaona 3:15 ity, dia zavatra rolo lehibe no tian'ny tompo ampitaina amintsika ato anatin'ny sahany FJKM mampiasa izao perikopy izao. Ny voalohany dia ny famonjena nataon'Andriamanitra. Io le fanomezana atolotr'Andriamanitra ambara fa tena tombontsoa omeny ny tompo izao tontolo izao dia ny famonjena izay nataony. Ao amin'ny dikateny samihafa ry havana dia toy izao no andikana ilay teny io amin'ny 3:15 hoe: fatratra tokoa ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Fatratra tokoa ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, manambara ilay tombontsoa, le zava-tsarobidy, le lehibe amin'ny zavatra izay ataon'Andriamanitra sy hotanterahan'Andriamanitra izany aseho ao anatin'ity teny ny soratra masiny ity. Ary Jesosy no manambara azy, Jesosy no miteny an'izany, satria ny antom-pahatongavan'i Jesosy ety ambany masoandro dia ny hamonjy izao tontolo izao, famonjena ataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Azany ry havana ny tombontsoa lehibe azon'izay rehetra mino ka mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy Andriamanitra eo amin'ny fiainany, ary manaiky azy ho Kristy na Mesia. Ary na ny anaran'i Jesosy ihany aza ry havana dia efa mitory vaovao mahafaly, satria ny dikany anarany hoe Jesosy dia hoe Jehovah no mpamonjy. Izany Jehovah no mpamonjy izany efa anarana efa napetraka tamin'ny ireo mpaminany fahiny, fa nidikany teny hoe Isaia, izay mitovy renitsoratra amin'ny hoe Jesoa, dia Jehova no mpamonjy. Efa hatramin'ny andro ny Isaia izany, nefa notoriana nanambarana izany hoe Jehova no mpamonjy izany. Ny teny hoe Hosea koa dia mitovy fototra amin'ity hoe Jesoa ity, ary Jehova no mpamonjy koa no heviny. Izany hoe ny mpaminany izany dia efa nanambara na ny anarana netiny na ny asa natao, fa ho avy izany andro sy ny fotoana isehony sy iaina ny ety ambany masoandro izany Jehova no mpamonjy izany. Ary raha ny anarana izay nomena izany hoe Emanoely, amintsika Andriamanitra, dia ary toetra hiara-onina anaty trano na anday amin'ny fiarahamonina ety ambany masoandro ilay zanak'Andriamanitra. Ho fanatanterahan'Andriamanitra ny famonjena izay tombontsoa lehibe ho atolony ao an'izao tontolo izao, ary indrindra fa izay mino. Ry havana malala amin'ny tompo, izany indrindra no isehonin'ilay teny hoe fatratra loatra ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Ary eto ry havana dia fanonerana ilay favoazana tsoroamantany nisy tety ambany masoandro ny fahatongavana izany zanak'Andriamanitra izany. Raha miveriny isika ka mijery ny tantarany amin'ny Genesis toko fahatelo ny ndininy fahasivy sy ny fahafolo, dia mahita tsara isika ry havana izay nataony Adama sy Eva. Ary indrindra ao anatin'izany moa ny tantara dia Adama izay nametrahan'Andriamanitra hafatra no natsoan'Andriamanitra hoe Adamo, aiza ianao? Dia izao no navahan'ny Adamo hoe tena natahotra loatra, dia lasa miery sy miafina anao. Izany hoe lasa nandositra izany niataka tamin'Andriamanitra ary niery tsy ho hitan'Andriamanitra. Ny fahavoazana mahazo ny olona izany dia izy nandositra niataka lavitra an'Andriamanitra ary nanao izay tsy hahitan'Andriamanitra azy. Ary inona moa izany? Izany no fahafatesana, ny fisarahana amin'Andriamanitra, ny tsy fahitana an'Andriamanitra intsony. Izany ny fahafatesana ry havana, fahafatesana ara-panahy. Ary mijery sika ny fampianarana sy ny fotokevitry ny fanekena taloha, dia endriky ny fahafatesana teo amin'ny firenen' Israely ny fiatahany amin'Andriamanitra, ary ny fahatserovany fa tsy nojeren'Andriamanitra intsony ka mitaraina amin'Andriamanitra mba ho jeren'Andriamanitra indray, ho tatavin'Andriamanitra indray, ary mba ho eo anilan'Andriamanitra. Ry havana malala amin'ny tompo, izany indrindra no fantatry ny apôstôly Paoly. Ny apôstôly Paoly dia mahafantatra tsara teo amin'ny fiainany rahato ka efa ny mokomoky nanao izay araka izay azo miatao izy teo amin'izay atao hoe fanompoana na lalàny an'izany sitrapon'Andriamanitra tao amin'ny fanekena taloha izany, ka natonga azy anenjika fatratra ny fivavahana kristianina. Kanefa rehefa lavo tamin'ny tany fanofanena tamin'i Kristy, dia nanaiky ny filazantsara ary tonga mpitory ny filazantsara. Ary izay no mahatonga azy manafatrafatra, izay no mahatonga azy mampahery, izay no mahatonga azy mitaona ny kristianina. Nanoratan'ity epistily ho an'ny Tesalônianina ity, hitantsika amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa ny ndininy fahatelo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahafito ambin'ny folo izany. Satria ao ny apôstôly Paoly dia mitaona mihitsy mba hahatonga ny kristianina hiazona tsara ny famonjena izay efa ampelatanany, mba tsy ho votsitra izany famonjena izany, satria mety ho votsitra tokoa ny famonjena ry havana. Omen'Andriamanitra izy tsy tokony ho votsitra mihitsy, fa ny mahavotsitra azy dia noho ny amiko sy noho ny aminao. Andehany isika hijery fanoharana iray satria tena mety ho votsitra tokoa. Ao anatin'ilay fampakaram-bady izay nambaran'ny tompo dia misy Virginie anankifolo. Ireo Virginie anankifolo ireo raha ny tantara sy ny zava-misy amin'ny mahafanoharana azy nalainy Jesosy Kristy, dia fomba mampanao fantatry ny Jiosy tsara eo amin'ny fiainana andavanandro. Ireo virijiny folo ireo a dia fantatry ny sakaizan'ny mpapakatra tsara. Fantany daholy. Ary raha mamaky ny tantarantsika dia hita hoe rehefa nandroso alina ny andro dia samy resitory izy folo vavy. Samy resitory izy. Raha fahalemena zany ny toromaso dia samy nanam-pahalemena izy folo vavy. Fa izao ny zavatra nitranga. Rehefa tonga ny antsoantso hoe indro tamin'ny mpapakatra feo mamantona alina renao va, dia inona ny zavatra nitranga? Samy taitra izy folo vavy. Ary rehefa samy taitra dia samy nikarakara ny fanalany. Inona ny zavatra nisy? Ny zara roa mazava tsara ny tantara. Ny dimy tsy nanana solika fitaiza, ny dimy kosa nanana solika fitaiza. Inona moa ny tena nilaina an'ireto virijiny dimy ireto? Ao anatiny zany fampakaram-bady zany ry havana dia zao ny zava-misy. Io lehilahy mpapakabady io a dia tsisy mahalala, ary na le vehivavy ampakariny aza tsy mahafantatra azy, ary tsy nahita azy, tsy niresaka taminy. Fa lay sakaizany no nandamina ny zavatra rehetra any. Ianao ngeka tia ny ranony. Marina hoe tena nafinady zao ny teniny zao. Izy mahafantatra an'le vehivavy satria tiny. Hatrany amin'ny fandaminana ny rafozana sisisisa dia io sakaizan'ny mpapakatra io. Io no miresaka any, io no mahafantatra azy. Ny fiarahamonina zany a tsisy malala hoe iza no mpapakatra. Fa ny alalan'ny fiarahamonina ny mpapakatra dia ny jiro arehetry ny folo vavy virijiny, satria irehetra manodidina ny mpapakatra amin'izay ny jironyizy folo vavy. Dia rehefa mandeha ny an-dalana izy a dia mazava dia hita miolo iny kay tsy hotononiko le anarana, so dia misy mitovy aminy a le ato. Fa raha ny anarana zay sarin'le anaran' Jesosy dia izay le izy. Iny mpapakatra. Dia hitany olona amin'izay ay virahanina ny mpapakatra e, ay virahanina. Dia miditra amin'izay ny mpapakatra dia makao amin'ny toerana zay misy siandrasany raha vehivavy azy manomboka ny lanonana. Zay zany le izy. Dia hitantsika ao anatin'ny tantara fa rehefa tonga reto virijiny dimy reto zay mbola lasa nitady solika fa tsy nahita dia nolavin'le mpapakatra, satria tsy fantatry le mpapakatra tokoa. Nandondona hoe zay ko tokony hiditra ato, de ho ny mpapakatra eo ambaravany hoe tsy fantatro ianareo, satria tena tsy fantatry mpapakatra tokoa. Fa le sakaiza mpapakatra no mahalala azy. Zany hoe rehefa tsy tafiditra niaraka tamin'le virijiny dimy zany a de taraiky tany rina any. Ry havako, zany ko ny mety anjady amintsika. Tsika ray trano zao taka an'le virijiny folo. Fa zao no izy nomen'Andriamanitra atsika, ny famonjena, hidirantsika ao amin'le toerana sosy tsara, lay iainatsika miaraka mpapakatra amin'ny lanonana zany atao hoe fampakaram-bady zany. Fa zao no izy, raha misy tratra ny aorianany a dia tsy ho fantatry le mpapakatra tokoa. Ary zao ny zavatra misy nanala baraka an'le mpapakatra ny ireo olona dimy ireo hoe satria nanjary jiro dimy tsy lopilopy no fanazavana an'ilay mpapakatra nandeha niditra nankany amin'ny fampakaram-bady, zay natonga ny olona manodidina tsy nahita tsara iza le mpapakatra, satria jiro folo no mampazava sy alalan'ny olona hoe izy io mpapakatra io. Iavako malala amin'ny tompo zany indrindra ny fanentanantsika amin'ny fotoana tahaka izao. Andriamanitra dia maneho ny fitiavany antsika amin'ny fanolorany an'i Jesosy Kristy. Fa anjarako zasy ianao zay mandray an'izany no mitahiry. Ny antoko ny famonjena dia feom-pelatanako, eo feom-pelatananao. Fa tsarovy ry havana, raha arinao, raha tsy voatahirinao, raha tsy any am-pelatananao zany antoko ny famonjena zany, dia tahaka an'le virijiny dimy adala isika tsy ho tafiditra amin'ny fampakaram-bady. Efa voatolotra lay tombontsoa lehibe zay nanambarana fa fatratra loatra ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Rehefa tsy mahay mandray an'izany sika ry havana dia tsy tompony izany, ary tsy ho tafiditra amin'izany fampakaram-bady izany. Izao ny fiendohany ny tantarany famonjena, ny fandraisantsika ny Kristy teraka. tamin'izany firy taona lasa zany izy ny tany an-tranonomby. Tamin'izao fotoana izao izy tokony ho anatin'ny foko, ny saiko ary ny fanahiko. Toy izany koa ny anao, avelanao andalo fotsiny ve izany fotoana izany? Amin'ny fomba ahoana no mba handraisanao, hahaterahan'ny tompo ao aminao? Ary io riavana no ilazana amintsika. Tsy dokam-barotra nataon'ny tompo eto raha miteny izy hoe fatratra loatra ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, fa tena tombontsoan' izay minitoko no atolotr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ity zanany ity, satria maimaim-poana lay fitiavan'Andriamanitra, le famonjena izao tontolo izao. Tsy noho ny finiavako, tsy noho ny fandavatenako, tsy noho izay rehetra ezaka ataoko, fa noho ny fanekeko amin'ny finoana, fa lay Jesosy avy any Nazareta no Kristy no Mesia, lay zanak'Andriamanitra tonga amin'izao tontolo izao ho famonjena izao tontolo izao. Zay ihany no andrasan'Andriamanitra amintsika. Ny ankoatran'izay manaraka azy, satria asa teraky ny fonao an'ilay Andriamanitra ny raisinao ny fanomezana sarobidy izay natolony. Zatra faharoa riavana izay hitantsika ao anatiny izany teny soratra masiny izany dia izao. Io teny soratra masiny io ihany koa dia azo nadika ihany koa raha le teny grika nanoratana azy teo no lazainy hoe lafatra loatra, lafatra indrindra, tena lafatra tokoa ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Haintsika tsara zany hoe lafatra zany. Rehefa miteny olona tena tonga lafatra ty zavatra ity, dia hoe tsisy azo kianina fa tena ao amin'ny fahataterahana tokoa, amin'izay tena mendrika indrindra izany zavatra izany. Ary izany mihitsy Andriamanitra raha nanomana n'izany famonjena izany nandritry ny vanim-potoana lavabe io testamenta taloha manontolo io, dia nanomanan'Andriamanitra ny famonjena nanomboka tao aorianan'ny Genesis toko fahatelo izay misy an'io lehilahy nitsoaka matanjaka io, miafina an'Andriamanitra, nandositra an'Andriamanitra, miery tsy ho hitan'Andriamanitra. Fa naninona hono izy niery tsy hitan'Andriamanitra? Zao ny zavatra ny lazainy. Hay ve zaty ka tsy miakanjo? Hay ve zaty ka mibridany? Dia niafina ary nanao lamba sy akanjo ravinkazo, dia miafina sy miery anao. Zany hoe ilay Andriamanitra ho famonjena azy no nanosirany sy nyerendray, lasa nanatona sy namonjy ny lalam-pahafatesana, fa tsy mba niverina ny azo ny lalana makany amin'ny famonjena. Eo ry havan'Andriamanitra, noho izany mbola fitiavana izany dia merina ny olona amin'ny fifandraisana aminy indray. Inona ny zavatra aseho ao anatin'n'ity perikaopantsika Jaona toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatrany amin'ny andininy fa raika amby roapolo voalaza eto ity. Tonga amin'izao tontolo izao ny mazava fa aleo ny olona ny maizina jereny, fa mbola le fiaina ny Adama taria no tariany, mbola fiaina ny olona ty ambany masoandro. Satria inona no ataony? Ratsy no ataony, ka ny zava-dratsy tsy azo atao miariary fa tsy maintsy atao miafinafina. Kanefa na miafinafina azy ianao a, tsy maintsy ho tratra ihany, tsy maintsy ho hita ihany, tsy maintsy ho fantatra hatrany. Zany zavatra zany no ambara eto zany a ny fanomezana zay nomen'Andriamanitra, dia ny famonjena. Ary ny faharoa eto a dia ny fahazavana, ny fahazavana zay manambara ny Jesosy ihany. Jesosy ny famonjena, Jesosy ny fahazavana. Tonga amin'izao tontolo izao mba halalàna izao tontolo izao ny sitrapon'Andriamanitra, mba hanatonana izao tontolo izao ny mazava, mba hialany ao anatin'ny aiziny, ka mba hoe ho anatean'ilay mazava ny fiainany. Izany ny riavana no azo lazaina fa tena anehoana fa lafatra tokoa, tena lafatra indrindra izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ka zay tsy manatona an'io mazava io dia fatiantoka ny azy. izay mifanohitra amin'ny atao hoe tombontsoa dia fatianto pariavana. Raha nomen'Andriamanitra tombontsoa isika amin'ny famonjena izay nataony, amin'ny fahazavana izay atolony, kanefa tsy mety manatona an'izany dia fatiantoko izany. Fa izay tsy mety manatona an'izany any tsy mahazo ny famonjena fa very, tsy mahazo ny fahazavana fa difitra ao anaty aizinao foana. Ny avako malala amin'ny tompo, zasy ianao ve dia mbola iletika eo ihany, mbola hitakokoko eo ihany. Jereo tsara ry havana fa ao anatin'ny vanim-potoana faranytsika izao. Raha mamaky sika ny boky ny Apokalipsy dia fantatrintsika loatra ao anatin'ny boky ny Apokalipsy fa misy ny atao hoe arivotaonao. Ao anatin'ny fotoana ny arivotaona io a dia misy ny fitsanganana voalohany ho an'izay maty eo amin'ny tompo. Ireo dia miara-manjaka amin'ny Kristy arivotaona. Fanjatra faharoa ihany koa dia hoe ao anatin'ny fotoana ny arivotaona io a dia idina ao anaty lavaka mangitsokitsoka fatorana chaîne ny devoly satana sy ny foro ao zany ireo ao anaty lavaka mangitsokitsoka ao anatin'ny aizina tanteraka ao. Isika ihany koa ry havana raha tsy mety manatona ny mazava dia isan'ny fatotra miaraka aminy ao zany dia tianao ve zany, mahafinaritra anao ve zany? Any an-trano maizina, any an-tany mora aza ry havana mbola mahita masoandro ihany, satria rehefa mivoaka eo ananiny eo izy a dia afaka mitaninandro, afaka maninona. Fa ao anatin'izany fotoana izany dia tsisy mazava ho hitanao fa dia maizina mandrakariva, aizina tahaka ny tsy ahitan'ny jamba ny hazavana zany zava-misy ihany izany. Miavako malala ny tompo, efa nanomana fiainana vaovao anao Andriamanitra, ny anananao zany fahazavana zany, ary zany mahatonga ny teny isaky ny mandray mpandray fanasan'ny tompo hoe ny ala tao amin'ny fahazakan'ny aizina makeo amin'ny fanjakan'ny mazava. Zasy ianao io, ianao le mpandray fanasan'ny tompo, ianao le vita batisa, ianao le nanaiky sy nino fa Jesosy tompo sy mpamonjy ianao, izy le Andriamanitra ivavahanao. Zay manaiky an'izay, zay mino an'izany, zany no mandray io fahazavana nomen'Andriamanitra io. Ary mbola atolotr'Andriamanitra ho antsika izany ry havana, ary izany ny ilazana amintsika sy hitomanantsika hoe sofa misy isataona izany atao hoe noely na krismasy izany, ka enontsika ny afatry ny tompo sy ny filazana ny fiandohany ty tantara ny famonjena ho antsika kristianina ity, mba hahafahantsika hoe raha somary varimbariana teny anelanelany teny rehefa mba tonga ny krismasy androm-pifaliana, iza ny olona tsy ho faly amin'izany fotoana ny krismasy izany? Atsaritaka ny mpitandranomasina azy aza mitsahatra aloha, atsara aloha ibomba sy ny sisiny sisa, fa aleo mba mangina aloha zany fa kalaza ny 4:25 sika fa io no nahaterahan'ny mpamonjy. Ry havako malala amin'ny tompo, ho anao zay manana ny fahazavan'Andriamanitra, tsy ho fahazavana ara-baky teny fotsiny zany fa fahazavana ara-panahiko. Jereo tsara ny tantara sy zava-misy ao anatin'ny tantara faharoa zay nivakina tamintsika teo, dia ahitana ny tantarany Solomona mpanjaka. Inona ny zavatra tao amin'ny Solomona mpanjaka? Nalaza zany rangaha zany amin'ny fahaizana, ny fahendrena, ny fitondram-bahoaka sy ny sisisy filamina ny tanàna. Mivavaka tsika mba ho Solomona no hitondrantsika amin'ny 2018. Mivavaka tsika enkany mba ho Solomona fa ely zay efa niafiny zay, mbola zanak'Israely vezivezy any anefitra foana ve ny malagasy? Aleo nijanona any amin'izay. Fa eto tsika raha mahita ny tantarany Solomona dia izao, nalaza tokoa izy, ary ity vehivavy mpanjaka ity zay manana ny lazany ihany koa dia nitsiriritra na eno an'izany lazany izany hoe mba hatahaky ny ahoana loatra le zany olona zany, satria rehefa enona ny lazany a dia tena hoe fatratra tonga lafatra zao zavatra misy eo zao, de lasa mbany vahiny tany amin'ny tany. Ianao aloha jerena fa so de resabe fotsiny ity zava-misy ity. Inona ny zavatra ny trano? Rehefa tonga tany maika mihoatra araka ny ambarany hoe tsy atsasaky ny zavatra hitany masoko sy reny sofoko sy atreko ny lazanao entro tany amin'ny toerana izay misy ahy. Fa mbola ny atsasany azy tsy mbola re, tsy mbola hita, tsy fantatra, fa mihoatra lavitra noho izany. Re avako malalo amin'ny tompo. Rehefa miaraka amin'ny tompo isika dia izany an-trano ny fiainana. Izany an-trano no atolotry ny tompo. Ary io Andriamanitra manome antsika io dia tsy mba manome tsy fohifohy ka zara fa manome, na manome dia mandray miverina indray, fa manolotra ho antsika tanteraka izy. Efa voatolotra Jesosy Kristy ry havana, efa vita ny famonjena. Zaso ianao sisa ny manapa-kevitra, ho raisiko ve io, tehiriziko ve io, ataoko tsinitsinina ve io, avelako amin'izao ve io, hamonjy tena fa mavita mamonjy tena, sa ho raisiko ihany io? Ry havako malala amin'ny tompo, raha nomen'Andriamanitra tombonandro ianao izao, miara-mionitsika amin'ny 24 ity, iriko mba hiara-iona koa raha hampitso. 5:20, raiso, tazomy, hifikiro, ary azavely hiala aminao tsony fa tombontsoa ho anao fa azavely ho faty antoka. Fa raha ilozany io famonjena io ianao, raha ilozany io fahazavana io ianao, dia ao amin'ny fahaverezana any amin'ny maizoka maizina mangitsikitsoka ny fiafarany. Fa raha manana an'izany ianao, dia ny fifalianao dia tsy haitohaina, na inona mitranga ity ambany masoandro, na ny lanitra ho manga ity ambany masoandro, na ho maloka mangina ity ambany masoandro, dia ho feno fifaliana ianao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Amen.